Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan gaur ba hoiek deitzen duten krisia aipatuko dugu, zeren egia da hori ba esan dezakegu denek pairatzen dugula krisi hori eguneroko bizitzan. Orduan zure aletik zenolako analisa egin dezakegu gaur egun, ba kontutan hartzen bali maditugun ezagutzen ditugun herrien egoerak, Grezia, Portugal, Espainia edo Italia horrelako herriak, baita ere beste herriak, eta errande zekugu gutxi gora bera, krisi horrek unkitzen dituela Europako eta munduko hainbat estatu, beti bezala nun baiten herritarrek pairatzen dutela eta pairatu beharko dutela, ez?
Bai, bueno, nik uste dut aspaldiko partez egiten genuen azterketa edo ausnarketa oso zehatza dela, ez? Prinsipioz, ezin dugu itzegin krisiaz, nik uste dut azken finean involuzio politiko eta ekonomiko baten inguruan gaudela, eta involuzio hori guztiz ideologikoa dela, ez? Nire ustez, kapital, nazioarteko kapital nagusiek argi dute ongizate gizartearekin bukatu behar dela, azken finean momentu honetan, ba, kapitalismo erik basatiena Europan ere, ba, bueno, ezarri alizateko, eta modu argi batez, ba, lortutako hainbat eskubide eta hainbat bueno, eredu interesgarriak langileentzako, ba, erabat baztertzeko, ez? Hori, nik uste dut, ikuspegi makro batetik gerra hotzaren ondoren ezarritako, ba, bueno, eredu bateko edo unilateraletatetik ezarri den eredu bakarreko bueno, ezaugarri bat dugula, ez? Eta horren inguruan, ba, Europak aspaldiko partez oso ez dakit nola esan, ejemplu txarra ematen zien hainbat herrietako langilei, zeren eta Europako historiak hasi du argi eta garbi borrokaren bidez, ba, hainbat eskubide gauzatu al direla, ez? Horrek alde batetik argi uzten du edo azalarazten du, ba, gaur egun bizi dugun deitzen deritzoten krisi hori zakeo soziala beste ez dela, ez? Azken finean ongizate gizarte horren hausketa eta usketa, ez? Eta bi guzpegi horietatik, ba, gaur egun ematen ari diren bortizkeria handiko errealitateak, desauzioekin adibidez ikusten ditu argi, baina beste esparru batzuetan ere, adibidez osasungintzaren privatizazioan, edo eskuntza sistemaren desegiketan, ez? Ikusten da argi eta garbi, bai Grezian, bai Portugalen, eta baita ere estatu espainolean hain zuzen ere, ez? Baina argi beti behar dugu ere beste elementu bat, eta nik uste horren inguruan oso hausnarketa gutxi gauzatzen direla, ez? Gaur egun adibidez, kapitalismoak eraso hori gauzatzeko erabiltzen dituen tresna basatienak, batez ere ikuspegi eta arlo finantziero eta ekonomikotik, aliatu handiak ditu, adibidez, planteatzen diren erreforma laboralak eta planteatzen diren zuzienbidearen aldetik aldaketak, batez ere lortutako lehen aipatutako eskubide horiek bertan bera usteko. Baina ez litzake posible izango involuzio guzti hau ez baluke funtzionatzen duen bezala, kate bat bezala, sistema osoa, ez? Eta sistemaren hausnarketa egin behar dugu, ez? Alemanian bigarren mundu gerran judutarrekiko planteatu zen soluzio finala zela eta nazien sistemak ez zuen bakarrik erabili hiltzaile sorta bat eta hainbat konzentrazio eta esterminareko zelai, ez? Baita ere, sistema oso bat, ez? Sistema politiko eta administratibo oso bat, ez? Eta horregaitik, ba, trenak ere bideratzen zituzten guardagujas guzti horiek ere, ba, sistema horren barruan zeuden, ez? Guztiek esaten zuten, ez? Nik ez dut inongo erantzukizunik, azken finean nire lana besterik ez dut bete, ez? Hori da gaur egun gertatzen ari dena ere, ez? Filosofia berdina dugungo, ez? Desauzioak ez gauzatzeko, ez da bakarrik bankuak ezartzen duen kondizioak behar direnik eta ez baditugu betetzen legeak babesten dituela desauzio horiek, ez? Ez hori bakarrik, ez? Horiek ezartzeko eta desauzio horiek gauzatzeko bai epaileak, baita ere administratuko beste esparru batzuk, adibidez prokuradorek, edo baita ere abokatu askok, eta politikariak nola ez, erantzun gizon handia dute, baina baita ere, ezin dugu ahaztu, desauzio horiek aurrera eramaten direla, poliziek ere parte hartzen dutelako prozesu horretan, eta poliziekin batera zerrajeroek ere adibidez. Ez? Zer, uste dut, kate oso badala, eta guztiak esango dutela, bueno, azken finean legea da, eta nik nire lana bezarik ez dut betetzen, ez? Baina sektore batek ere ez du hausten kate hori, ez? Eta segurazki insumisio argi bat balego esparru guzti horietatik, ba, deseuz horiek izin izango ziren gauzatu, ez? Eta nik uste dut, ejemplu honetan, argi ikusten dela sistemaren zake hori eta sistemak gauzatu ari duen involuzio sozial hori moduren batez, genezakela, benetan kate horretan parte hartzen dugun sektore guztiok insumisioa ingo bagenio kate horri, ez? Edo sistema horrek ezarritako kate horri, ez? Zerrajeroetatik hasita, polizietara eta polizietatik hasita gorantza begira epaileetara edo prokuradoreetara, edo baita ere banketetako hainbat langileen gana, ez? Nik uste dut hori dela egin behar duguna osnarketa, ez? Gaur egun ematen ari den realitatearen hausdura ere posible dela implikazioa handiagoarekin, ez? Eta momentu honetan nik uste dut hori ez dela inondik inora aztertzen, ez? Nik uste dut bakoitzak bizi duela moduren batez bere bizitza, eta gero gertatzen denean olako egoera larri bat, adibidez pasadan astean Barakaldon gertatutakoa, orduan jende guztiak nekez eta minez adierazi egiten du bere ezina, ez? Baina ezin hori agian moduren batez, ezin horri moduren batez aurre egin aldiogu, eta ez da beste modu batez, baizik eta insumisioaren bitartez, eta bakotxak argi izanik kapitalaren erasoa ez dela krisi aseptiko bat, baizik eta gure eskubideen eta gure bizitza pertsonalaren kontrako eraso zuzena, ez?